San Juan baleontzia bisitatu ahalko da estreinakoz Pasaiako itsas festivalean. Mikel El Corobereziber Beloki. 16. mendean Kanadan ondoratu zen San Juan baleontziaren erreplika uretaratu zuen Albaola itsas kultur faktoriak iazko azaroan eta maiatzaren 14tik 17ra ura uretan bisitatzeko aukera egongo da estreinakoz. Izan ere, laugarrenez eta lau egunez, Pasaiako badia itsas kulturaren nazioarteko topagune bihurtuko da, orduan egingo baitute Pasaiako itsas festivala. Biribila biribiltzeko, Kanada izango da itsas kulturaren arloko orezko gonbidatua. Ez da kasualitatea, nabarmendu du Xavier Agotek Albaolako presidentea izateaz gain itsas festivaleko zuzendaria ere bada, jaialdiaren laugarren aldiko egitaraua aurkezteko ekitaldian gaur. Atlantikoaren bi aldeetan eraikitako historia partekatu baten aitortza da. Duela, ia 500 urte eraiki zen leku berean, Pasaian bertan, San Juana ikusi eta bisitatu ahal izateak bidaia haien benetako dimentsioa eta Kanadako kostaldeekin ezarri zuten lotura ulertzeko aukera ematen du. Iraganaz ez ezik, orainaz ere arituko dira. Izan ere, gaur egungo Kanadako herri indigenetan jarriko dute arreta Pasaian. Atlantikoan zeharreko topaketak programaren bidez Kanadako lehen nazioetako Inuit komunitateetako eta Atlantikoko kulturetako tradizioek Euskal Herrikoarekin daukaten lotura aztertuko dute. Halaber, kaiakak egiteko Inuiten tekniken berri emango dute eta atikamek artisauek jendaurrean erakutsiko dute nola egiten dituzten kanoak urki azalez modu tradizionalean. Kanadaren eta Euskal Herriaren arteko lotura ezerk gorpuzten badu, San Juan baleontziak gorpuzten du. Itxas ondarearen berreskurapenaren adibide esanguratsu bat da, eta Uraxe badian egon ahal izatea mugarritzat jo du itxas festivalak. Aukera emango du itxasontzia bere benetako testu inguruan ezagutzeko eta garaiko navigazio transozeanikoaren esperientziara hurbiltzeko. Esperientzia hori osatzeko, batetik, Euskal Baleontziek Ternuako eta Labradorko kostaldeetara egindako bidaien berri emango dute Albaolan erakusketa batean, baita San Juanen aurkikuntzaren nondik norakoak azaldu ere. Bestetik, San Pedroko lonjako erakusketan zera azalduko dute, nolakoa izan den ontziura eraikitzeko prozesu osoa. 120 ontzi baino gehiago. Ontzi horrek protagonismoa izango duen arren beste askok ere bere egingo dute badia. Bereziki, maiatzaren 14an. Egun horretan hasiko da festivala badiara sartuko diren ontzien desfile batekin. 120 ontzi baino gehiago izango dira eta arratsaldeko 6etan pasatuko dira Ulia eta Jaizkibel mendien arteko bokaletik. Gainontzeko egunetan, gainera, aukera egongo da ontzi horietako batzuk gertutik ikusteko, baita haietako batzuetan nabigatzeko ere. Etoledu Roy, fragata kortsarioa eta Reko Brantze Frantziako itsas armadako itsasontzi baten erreplika dira bisitatu ahalko direnetan handienak. Greyhound eta Evangelina ere ezagutu ahalko dituzte bisitariek eta Aita Mari ere bai itsas salbamendu humanitarioko itsasontzia. Ura Pasai San Pedroko kaian egongo da. Musika ere ez da faltako eta besteak beste Pedro Pastor, Eskortzo, Anparanoia, Bele eta Nakani kante izango dira oholtzan. Dantza eta gastronomia ere nonahi egongo dira, bai eta lanbide tradizionalen erakustaldiak ere. Dendenak itsas kulturaren eta ondarearen erakusgai.